Radioraamattupiiri.
Tällä kertaa käymme Radioraamattupiirissä läpi Tuomarien kirjan lukuja 3, 4 ja 5. Studiossa kanssani keskustelemassa ovat Suomen Open Doorsin perustaja Miika Auvinen ja teologian tohtori, arkeologi, kirjailija, raamatun opettaja.
Ja vaikka mitä.
Eero Junkkala. Ja minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen tuosta Tuomarien kirjan luvusta 3, 2 ensimmäistä jaetta ja lähdetään siitä liikkeelle. Tässä ovat lueteltuina ne kansat, joiden Herra antoi jäädä asuin sijoilleen koetellakseen israelilaisia. Kaikkia niitä, jotka itse eivät olleet kokeneet Kananinmaan valloitussotia. Tämän hän teki opettaakseen Israelin uudet sukupolvet käymään sotaa, etenkin ne, jotka eivät olleet koskaan ennen joutuneet sotaa kokemaan. Eikö tämä ole, Miika ja Eero, aika hassua, että siis Jumala haluaa antaa kansalleen kokemuksen sodasta? Eikö hän ole rauha Jumala? Pyrkikää rauhaan. Älä tapa. Sitten tässä nyt suorastaan niin kuin Herra johtaa nämä sodat.
Joo, mutta näin se vaan menee. Siis tämä ihmisen synnin todellisuus on niin kova, että Jumalankin näkökulmasta hän tietää, että tuskin semmoisia sukupolvia paljon tulee, jotka eivät kokisi sotaa. Tietenkin joskus onneksi tulee ja saadaan olla paljon rauhassa, niin kuin me on Suomessa saatu olla. Mutta siis kun maailma on tällainen kuin se on, niin näyttää siltä, että Jumala ikään kuin jopa tämmöisen ikään kuin negatiivisen kautta valmistaa kansansa kohtamaan vaikeita asioita. Mm. Siis vaikeita asioitahan elämään kuuluu. Ja tässä nyt nimenomaan tämä.
Mm. Ja tässä näkyy niin kuin kahdesta näkökulmasta tämä, että siinä on toisaalta se, miten tämä Israelin kansa toimi näissä vaiheissa. Ja sitten toisaalta se, mitkä oli Jumalan suvereenit ajatukset, joista me ei aina pystytä ymmärtämään, että miksi näin on. Tuossa pari jaetta eteenpäin, Tuomarien kirjan 3. luvusta jae 4, niin siinä selitetään tätä. Siellä olleet filistialaiset, jotka oli samoilla alueilla, niin todetaan, että näin Herra halusi koetella israelaisia, jotta kävisi ilmi, tottelevatko he hänen käskyjään, jotka Mooses oli antanut heidän esi-isilleen. Koska tuossa edellä just kuvattiin sitä, että niin kauan kuin nämä niin sanotut vanhat ja viisaat oli yhä Israelin kansan keskuudessa, siis patriarkat, siellä oli tämä niin kuin Joosua ja sitten hänen ikäpolvensa, jotka olivat eräällä tavalla vakaasti luottaneet Jumalaan, nähnyt myös Jumalan suuret teot, oppineet tuntemaan Jumalan niin kuin kasvot ehkä vielä eri syvyydessä ja itse olleet sitä raivaaja sukupolvea, joka tuli tuonne maahan, niin toisen luvun tuossa 7. jakeessa siitä eteenpäin, niin siellä todettiin just näin, että kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä suuria tekoja Herra oli Israelin hyväksi tehnyt. Mutta sitten tapahtuu se muutos ja sitten alkaa sellainen ajelehtiminen, josta tämä seuraava jakso oikeastaan puhuu enemmänkin. Mutta miksi Jumala nyt sallii juuri sodan, niin mun mielestä Eero sanoit hyvin, että se on oikeastaan niin kuin se normaali, valitettavasti syntiin langenneen maailman asetus, että konflikteja ja sotia on ollut ja niitä on aina. Ja sellaiset pitkät rauhanajat on maailman historiassa itse asiassa aika harvinaisia. Ja se, että me Euroopassa ja täällä Suomen kamaralla ollaan sellaisesta saatu nauttia nyt meidän monien eliniän ajan, niin se on suuri siunaus ja iso tämmöinen kiitoksen aihe. Tuleeko näin säilymään, niin se on nyt tietysti jännä kysymys.
Mulla on herännyt se ajatus, että kun tässä kerrotaan aina, että on tämmöinen konflikti. Sitten saattaa mennä joku 60, 70, 80 vuotta, ollaan rauhassa. Sitten tulee taas se. Mm. Me ollaan aika kauan Suomessa saatu olla rauhassa. Mitä te ajattelette, että jos ihminen, mitä ihminen kylvää, niin sitä hän niittää, että onko Suomi niittämässä nyt itsellensä sodan. Kyösti Kallio aikanaan kehotti kansaa rukoilemaan. Nyt on kuinka monta kymmentä vuotta on mennyt rauhan aikaa. Onko nyt se aika, että meille pitää tulla tänne sota?
Ei ole. ei ruveta profetoimaan sotia. Siis noin voi käydä, mutta mun mielestä toi ajattelu on vahingollista. Että jos me sanotaan, että kristityt jonkin verran puhuu tämmöistä, me elämme niin synnillisesti Suomessa, että kyllä tänne varmaan täytyy tulla joku rangaistus meille. Okei, voi olla, että juuri näin käy, mutta meidän pitää muista ajatella toisinpäin, että Jumala antaa kohta herätyksen ja tämä asia muuttuu. Siis, että jos me ikään kuin manataan tänne vihollinen, niin kohta se tuleekin.
Niin ja toisaalta sitten se, että meidän tulee rukoilla hengellistä herätystä, niin miten se herätys eräältä osin tuli aikanaan vajaa 100 vuotta
niin, se
sitten.
Se tuli myös vaikeuksien
kautta. Kyllä. Että siis sodan jälkeinen aikahan oli herätysten aikaa ja siihen liittyi myös tämän, niin kuin mulle puhutteleva oli aikanaan Keski-Suomessa, jossa palvelin erähengeisen järjestön työntekijänä, niin siellä ihmiset kertoi tästä herätyksen ajasta, mitä tapahtui 40-, 50- ja 60-luvun herätyksissä siellä alueella. Ja helposti meillä tänä päivänä saattaa olla, että herätys on sitä hurmasta ja ylistysmusiikkia ja ihmiset kädet koholla. Mutta he sanoivat, että se herätys lähti siellä, siinä tuli se ilo ja kiitos, mutta sitä ennen oli se itku ja ihmiset polvillaan tunnusti syntejä. Syntien tunnustaminen ja sen läpikotasin näkeminen, että mitä me jokainen ihmisenä olemme itsessämme syntisiä ja kaipaamme Jumalaa Jeesusta pelastajaksi.
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin tässä puhuttiin tästä koettelemuksesta. Jos nyt ajatellaan ihmisten vaikeuksia, ahdistuksia ja koettelemuksia, miten te ymmärrätte, miten meidän tulisi Raamatun valossa ymmärtää niin kuin kristityn koko elämän kaaren, elämän vaelluksen koettelemukset? Mitä te ajattelette näistä, että Jumala lähettää koettelemuksia? Ja niin kuin katsoakseen vaan, että ketä me palvellaan, niinkö? Että hän vaan niin kuin koettelee huvikseen meitä, että katsotaanpas nyt, miten toi Eero lankeekse tohon vai eikö se lankee. Mikä on koettelemus?
Mä ainakin hiukan vastustan semmoista ajatuksesta, että ihmisen pitää joutua koettelemuksiin, jotta hän saisi siunauksia. Jos näin ajatellaan, niin ei kaikilla ole mitään suuria koettelemuksia elämässä. Niillä voi silti olla suuria siunauksia. Siinä tässäkään ei toimi sellainen kaava, että vain jos sulla on riittävän vaikeaa, voi tulla riittävän hyvää. Ei se mene näin.
Että kärsi kirkkaamman kruunun saat.
Mutta toisaalta tietenkin se menee niin, että silloin kun Jumala sallii vaikeita asioita, niin se usein, mutta ei aina, kääntyy siunaukseksi ja ihminen lähtee etsiä Jumalaa. Kyllä niin onneksi käy. Mutta mä vastustan niin kuin semmoista kaavamaista ajattelua, joka muuten tuomarien kirjasta helposti syntyykin, kun siinä on koko ajan tietosomallinen kaava koko ajan kulkee täällä, että lankemus ja parannus ja lankemus ja parannus. Mutta
eikö se ole meidän ihmisen kaikkien tie?
Joo, mutta...
Tietyllä tavalla.
Mä ehkä ajattelen tässä siitä näkökulmasta, että joku ihminen on voinut olla 10 vuosia uskossa, eikä hänellä ole koskaan ollut mitään suuria koettelemuksia. Nyt hän ajattelee varmaan, että hän on nyt ihan väärässä, että hän ei ole päässyt oikein kunnolla edes uskoon kiinni, kun on helppoa. Ei se niin mene. Voi olla, että Jumala on varjellut häntä niin, että hän voi vielä paljon paremmin palvella, kun hänen ei ole kaiken maailman syöverestä täydyn kulkea. Mutta monet joutuu kulkemaan ja se voi olla suureksi siunaukseksi. Jotenkin tällainen mä näen tämän.
Niin, vainottujen kristittyjen rinnalla kulkijana omassa työssäni Open Doorsissa, niin kyllähän siinä äkkiä joutuu antamaan hyvästi sellaiselle menestysteologialle, jossa lähdetään siitä, että kun noudatat Jumalan tahtoa elämässäsi, niin se tuo ulkoista menestystä ja siunausta. Näin se ei mene. Ja siitä Jeesuskin opettaa hyvin selkeästi, että ensinnäkin ihmisille, jotka oli joutunut onnettomuudessa tornin sortumisen yhteydessä ja siellä kyseltiin, että no kuka on tehnyt sen synni, että näin käy. Niin sanoi, että ei se näin mene, kuulkaa. Että me ei voida aina Jumalan aivotuksia ymmärtää. Ja sitten se, että kun ihminen saa elämänsä antaa Jeesukselle ja saa elää kristittynä, niin sekään ei tässä maailmassa tämän maailman syntisyyden vuoksi tuomaan vielä tässä ajassa kaikessa suhteessa iloa, menestystä ja pelkkää ulkoista harmoniaa, vaan itse asiassa se on sodan julistus tälle maailmalle. Jeesus sanoi, että joka tahtoo kulkea minun jäljessään, niin ottakoon ristin. Ja Jeesus sanoi, että samoin kuin minua on vainottu, tullaan teitä vainoamaan, ei palvele ole Herransa suurempi. Ja tämä on se, mihin meidän täytyy suostua siinä, että vaino on myös osa kristityn kutsumusta tässä ajassa. Ja se liittyy sitten tähän hengelliseen todellisuuteen, että ekleesia, uloskutsuttujen joukko, niin siinä me olemme taistelussa syntiä ja maailman todellisuutta vastaan. Tämä on pikkasen eri asia, mutta tämä niin kuin muistuttaa siitä, että kristittynä siis ei ole luvattu mitään tämmöistä helppoa, menestyksekästä, rauhallista kaikissa suhteissa.
Toi on siis ihan täsmälleen noin kuin sä sanot, ja sitten mä koko ajan intän tässä sitä toista puolta, että jos niin kuin joku kokee, että mulla ei ole nyt vainoja eikä ahdistusta, voiko mä olla kunnon kristitty?
Kyllä.
Moni kokee näin. Mm. Että mun elämässä ei ole mitään niin kuin karmeita kokemuksia tai vaikeita ollut. Mm. Voisi mä olla niin kuin riittävän syvällinen kristitty esimerkiksi. Mm. Totta kai voi olla.
Joo, kyllä.
Jumala kuljettaa meitä niin eri tavalla, mutta totta kai ehkä se pääsääntö menee tuolla linjalla, mitä sä kuvailit. Kyllä.
Niin ja kuitenkin se pääasia siinä, että on aito siinä ja rehellinen siinä totuudessa, missä on ja mikä oma elämä on. Mm. Ja sitten toisaalta mä mietin, että eikö myös ihminen, joka on kärsinyt pitkään, joku kuulija ajattelee tuolla, että hänen koko elämä niin kuin kehdosta tähän asti on ollut yhtä kärsimystä. Että voiko hän rukoilla Jumalalta vaikka seesteistä, rauhallista, tervettä vanhuutta. Niin eikö hän voi rukoilla ja ehkä hän voi sen saadakin.
Ehdottomasti voi. Toi on hyvä, kun sanoit, koska siihen ei pidä ikään kuin tuudittautua. Että mun täytyy loppuelämäni varmuudella kärsiä, kun mä oon kerran kristitty. Ei se välttämättä mene niin.
Joo, ja sitten just tämä, että siis kun me halutaan kristittyinä elää lähellä Jeesusta, lukea hänen sanansa ja pyritään löytämään Jumalan tahto elämässä, niin meille on toisaalta, se on hieno mun mielestä, armollistakin, että on sanottu, että tulee vaikeuksia ja koettelemuksia. Että sitä ei tarvitse niin kuin ihmetellä, ajatella, voi kauheeta, että onko mä nyt tehnyt jotain, että mun elämään tuli tällaista. Vaan se kuuluu myös kristityn vaellukseen. Ja samaan aikaan siellä on sitten tämä toinen näkökulma, että niin kuin Pietarin kirjassa todetaan, että kultakin koetellaan tulessa. Että siinä Jumala, kun me saadaan kuitenkin levätä Jumalan armossa ja sanoa, että me ei ymmärretä, miksi tämmöisen sallit, miksi tuli näitä sotaa, miksi tuli vastoinkäymistä. Mutta Herra, me otetaan se sun kädestä, johdata tässäkin tilanteessa. Niin voi olla, että Jumala suo sen kautta ehkä kykyä ymmärtää toista, joka myöhemmin on vastaavallaisessa tilanteessa kokenut kärsimystä. Ja ilman sitä kamppailua, sitä kipua, sitä tuskaa, niin ei olisi vaikka rinnalla kulkijana ymmärrystä asettua sen toisen osaan.
Tämä on yksi puoli siitä asiasta.
Niin, tässä on monta puolta ja mun mielestä tämmöinen niin kuin liian, niin kuin Eero sanoi hyvin, että liian kaavamainen, että me omassa inhimillisessä järjestä sanotaan, että näin ja muuten ei käy.
Niin. No meillähän on aina se, jotain tapahtuu, niin heti mediassa, kuka on syyllinen? Syyllinen pitää löytää ja sitten se poistetaan, niin ongelma on hävinnyt.
Se on inhimillistä.
Siis tämä on meidän farisealaista luonnetta. Mutta israelilaiset sortu epäjumaliin. Nyt mun täytyy kysyä, että eikö voisi mitenkään käydä toisinpäin, että Israelin Jumala vallottaisikin nämä vierasheimoiset. Että miten kristitty voisi tartuttaa sitä uskoa lähimmäisiin? Tässähän kävi nyt juuri toistepäin.
Niin tässä näytti käyneen sillä, että nämä kananilaiset tartutti sitä.
Tartutti omaan.
Kyllä. Epäjumalan palvelusta meininkiä. Ja tietenkin se vaarahan on aina todellinen, että tämä ympäröivän yhteiskunnan paine ja periaatteet, että se niin kuin tulee uhkaa niin kuin kristityn kilvotusta niin, että sieltä tarttuu jotain sellaista. Ja on. Täällä nyt sitten on, jos tätä tuomarien kirjankin ajattelen, niin siinä on kuitenkin taas pitkiä jaksoja, jolloin näennäisesti menee paremmin. Mutta että tietenkin Raamatun tällaiset kertomukset on kirjoitettu myöskin varoitukseksi meille, että me ei lähdettäisi tekemään kompromisseja tämän maailman kanssa, että se on aina lähellä, että meillä ei ole niitä baalinpatsaita ympärillämme, mutta kyllä me tiedämme, että maailmallisuus uhkaa monin eri keinoin myöskin meitä ja kristillistä kirkkoa koko ajan.
Oletko Miika tartuttanut ketään?
Evankeliumilla vai maallisilla asioilla?
Tarkoitin tällä kristiuskolla.
No joo, kyllä. Onneksi Herra on suonut, että niinkin on voinut käydä minusta huolimatta. Jumala tekee työtään ja on ihmisiä, jotka meistä huolimatta meidän kautta saa kuulla evankeliumin ja Jumala muuttaa elämänkulun.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Radioraamattupiirissä tuomarien kirjan luvuista 3-5. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tämä tuomareen kirja vaikuttaa aika murhaavalta suorastaan. Nämä tarinat on aika rajuja ja pelottavia. Nyt meille kerrotaan jonkin verran kahdesta tuomarista, Othnielista ja Ehudista. Mitä me voimme päätellä heistä?
Joo, ja sitten kerrotaan Samgarista yhden jakeen verran. Eli tässä meille nyt esitellään kolme ekaa tuomaria, niin sanottua tuomaria, 12 muuten, se on niiden kokonaislukumäärä. Ja muutamat niistä on tunnettuja ja käytetään paljon palstatilaa, mutta nämä on niitä niin sanottusti vähäpätöisempiä noin palstatilalla mitattuna. Mutta näistä aina kerrotaan jotakin, eikä me puhutaan nyt yksityiskohtiin, mutta on hyvä ehkä tämmöinen muistaa, että ne on ensinnäkin toiminut eri puolella maata, myöskin ehkä lomittain tai yhtä aikaa niin, että jos me pannaan kaikkien niiden hallintojat peräkkäin, niin me ei saada mitään oikeaa lukua siitä. Ja toiseksi näistä ajoituksiin liittyen esimerkiksi tuossa 3. luvun jakeessa 11 sanotaan, että Israel sai elää rauhassa 40 vuotta. Nyt tämä toistuu tämä 40 aina silloin tällöin ja välillä 20. Se todennäköisesti on sellainen pyöreä luku. Eli se 40 tarkoittaa noin yhden sukupolven verran. 20 tarkoittaa noin puoli sukupolvea raamatullisessa mittakaavassa. Ja sen takia meidän ei tarvitse näitä vuosilukuja niin kuin ruveta rakentamaan peräkkäin. Siellä tulee ihan liian ylipitkä aika tuomarien ajaksi. Tämmöinen sivuhuomautus vaan tässä näistä kolmesta ekasta tuomarista. Mutta ehkä me mennään sitten tuohon tärkeimpiin, se on noin niin kuin palstatilalla mitattuna tärkeämpiin, kun on noin Deborat ja Baarakit tässä.
Tässä kiinnittää huomiota se, että Debora, joka toimi tämmöisenä viisauden jakajana, neuvonantajana, tuomarina, hän oli myöskin uskossa ja selkeästi palveli ainoata oikeata yhtä Jumalaa, mutta hän oli nainen. Mites nyt kuulkaa tämmöinen kuvio, että meille nostetaan tähän nainen?
Se on erittäin poikkeuksellista Raamatussa, että on tämmöinen naispuolinen johtaja. Ja siis se perustuu vaan siihen, että se yhteiskunta oli niin totaalisen patriarkaalinen, että tämä on siis hämmentävä poikkeus, mutta ilahduttava poikkeus tietenkin, koska se kertoo myöskin sitä, että samoin kuin Israelin kansan johdossa, niin Jumalan valtakunnan kuvioissa naisilla on tärkeitä ja johtaviakin asemia voi totta kai olla. Mutta se ei ole tavallista täällä.
No kansa rikko taas Herraa vastaan ja tässä sanotaan tässä luvussa 4, että Herra antoi heidän joutua Kanaanin kuninkaan Jabinin valtaan, joka hyvin, hyvin julmasti sorti israelilaisia 20 vuotta. Nyt ennen kuin mennään tuohon Deboran tarinaan, niin ihan näin yleisellä tasolla, antaako Jumala tapahtua meille pahoja asioita, koska me emme tottele häntä tai pysty elämään hänen tahtomallaan tavalla? Rankaiseeko Jumala meitä? Vai onko ahtaat ollut Jumalan kutsu? Yrittääkö Jumala pakottaa meidät uskoon? Mitä tämä tämmöinen peli oikein on?
Siis ei rankaise missään tapauksessa. Toi täytyy ampua alas nopeasti, että me tehdään syntiä, niin Jumala sen takia pitäisi meitä jalat alta.
Mutta sehän sanotaan, kun kansa teki väärin, joo, niin Herra antoi sitten.
Hän sallii koettelemuksia ja vetää sillä puoleensa, mutta toi kaava, että mitä pahaa mä oon tehnyt, kun mä koen tätä, niin siitä pitäisi vastata, että teet mitään.
Niin, siinä äkkiä meidän inhimillinen logiikka voi tehdä tepposet, eli kun me ei olla Jumala. Ja jos me ruvetaan varsinkin lähimmäisen elämässä sanoa, että kuule nyt kun sä teit tuolla ton, niin sen takia sulla elämässä on tätä, niin se johtaa sitä äkkiä siihen päätelmään, että okei, että jos menee elämässä hyvin, niin ei ole tehnyt syntiä. Jos elämässä tulee vastoinkäymisiä koettelmuksia, on joku synti. Ja sitten ruvetaan metsästä, no mikä se sun synti on. Ja tästä on varoittavia esimerkkejä myös eri tämmöisissä seurakuntaliikkeissä tai pikemminkin sitten lahkoksi syntyneissä yhteisöissä. Ja se voi muuttua hyvin nopeasti sitten hengelliseksi ja henkiseksi väkivallaksi. Ja sen takia siinä on oltava varovainen siinä mielessä, että ymmärtää, että synti, se tuo ikäviä asioita mukanaan. Sen kanssa ei pidä leikkiä, mutta samaan aikaan, että Jumala yksin on se, joka näkee kokonaisuuden. Me ihmiset, meidän on usein vaikea sanoa, että mikä johtuu mistä. Mutta se, mitä voidaan sanoa, että on asioita, jotka on väärin, jotka Raamattu sanoo, että on väärin, ja se on syntiä. Ja niiden kanssa pitää olla tosissaan ja ymmärtää, että kaikki ei ole hyväksi. Mutta sitten samaan aikaan toisaalta tosiaan olla varovainen siinä, että meillä ei ole sitä tuomarin valtaa, nyt kun puhutaan tuomarien kirjasta. Hyvä. On se 4. luku.
Jollakin tavalla Debora sai suoraan ohjeen Herralta, ja hän mobilisoi näitä israelilaisia heimoja mukaan taisteluun. Ja nyt näyttää siltä, että osa heimoista tulee ja osa ei. Minkä takia osa jättää tulematta?
No, sitäpä nyt on vaikea sanoa, että, mutta kun ei tämä ollut mikään yhtenäinen kansakaan. Siinä oli 10 heimoa, jotka saattoi olla jopa keskenään vähän riidoissa, että ei tässä ole mitään semmoista yhtenäistä jengiä vielä. Se vasta Saulin aikana tulee niin kuin yhdistetään koko kansa tämmöiseksi kansakunnaksi. Tässä on sen sijaan vähän muitakin ongelmia. Esimerkiksi toi, että Jabin hallitsi Haasorissa, vaikka Haasori oli vallattu jo tuolla Joosuan kirjassa. Ja tämä on sellainen ongelma, jota raamatologia ei huomaa, eikä parempi onkin, että ei huomaa, kun siihen ei oikein hyvä
selitys. Onko siihen tullut joku kirjaajan virhe?
Ei se kirjaajan virhe ole, mutta siinä voi olla joku tällainen ajallinen ongelma, että tämä kertomus sijoittaisi vähän aikaisempaan aikaan tai jotain tällaista näin, koska tai sitten, että Israel valtasi Haasorin ja sitten nämä valtasi sen takaisin ja sitten Israel taas valtasi sen tai jotain tällaista, mutta siihen jää sellainen pikkuinen ongelma tuon
epäselvä alue sillä tavalla, että siinä on se koko ajan se tietty taistelu käynnissä mahdollisesti.
Niin, jotain tuollaista, joo.
Mutta kuitenkin siellä on nyt Debora on naistuomari ja sitten siellä on Barak, joka on sotajoukkojen päällikkö. Ja joku on sanonut, että Barak olisi Deboran puoliso, mutta en tiedä, oliko niin vai eikö ollut.
Tuolla sanotaan Lappidotin vaimo, että Debora.
Niin. Mutta että Lappidot ja Barak olisi sama henkilö.
Ei varmaankaan.
Aha, no niin. Sitten on väärä.
No en mä tiedä, mutta en mä usko, että on. No,
näin sä muistelet, kun kävit.
Joo, kyllä.
Mutta nyt joka tapauksessa niin tämä Barak sotapäällikkö sanoo, että hän lähtee sotaan, jos sinä lähdet. Eli tämä Debora, jonka nimi tarkoittaa hunaja mehiläistä, hän on suloinen, mutta myös vaarallinen, niin hän oli sillä tavalla kuitenkin Herran valaisema henkilö, että tämä sotapäällikkö ei suostunut lähtemään taisteluun ilman tätä naistuomaria. Ja sitten tämä Debora sanoo, että hyvä on, minä lähden kanssasi, mutta sinä et tästä retkestä saa kunniaa. Herra antaa tämän vihollisen Siseran naisen käsiin. Ja niin se Debora lähti Barakin kanssa Kedesiin. Ja kuinka ollakaan sitten sota etenee sillä tavalla, että tämä vihollisen sotapäällikkö Sisera joutuu, ilmeisesti juuttuu nämä raudutetut sotavaunut jotenkin juuttuu mutaan tai johonkin, satoko siellä vettä tai mitä, mutta hän joutuu lähtemään sieltä vaunuistaan karkuun juoksupelillä ja hän eksyy erään naisen telttaan. Ja nyt tässä sanotaan, että heillä oli rauha tämän perheen kanssa, kenen telttaan tämä sotapäällikkö meni. Mutta tämä olikin julma tämä nainen ja tarjosi hänelle puuhen maitoa, joka nukutti. Ja sitten kun tämä nukahti, tämä sotapäällikkö, niin löi sitten jonkun rautatapin hänen päänsä läpi. Telttavaarna tai joku tämmöinen. Miten te sanotte tästä, että jos heillä kerran oli rauha tämän perheen kanssa, niin sitten hän kuitenkin ottaa sen sinne, juottaa vuohenmaitoa, se nukahtaa, sanoo vielä, tule tänne, ole turvassa. Ja sitten kun nukahtaa, niin tappaa.
Mä muistan, että historiasta tulee mieleen tämmöinen eräs Molotov-Ribbentrop-sopimus. Se kesti aikansa ja sitten se loppukin. Onko tämä vähän samanlainen liitto? Tämä oli tällainen, että opportunisti katsoa, että missä kohtaa on niin kuin hyvä olla liittoutuneena kenenkin kanssa.
Niin, mä vaan sanoisin yksinkertaisesti, että sodassa on sodan lait. Että siellä pelataan sodan pelisäännöillä, jolloin rauhanajan pelisäännöt on erilaiset. Valitettavasti siis se menee usein tällä tavalla, että siinä kaikki ei toimi sillä lailla, kun ikään kuin ideaalitilanteessa toivoisi. Mä voisin kommentoida tätä sotaa vielä sen verran, kun vähän mitä Aino sanoitkin tuosta, miten se tapahtui, niin tästähän on nimenomaan kiinnitetty huomiota siihen, että kun kanaanilaisilla oli raudotettuja sotavaunoja, jonka me tiedämme tältä tuomarien kirjastakin, ja ne pystyivät niin kuin tasangolla voittamaan taistelut ja israelit voitti vuorilla. Nyt tämä käydään Israelin laaksossa tämä taistelu, se käydään Kiisonin purolla, joka mainitaan Tuomarin kirja 5, tuossa Deboran laulussa, jakeessa 21, Kiisonin puro. Mä tiedän sen puron, mä sitä aina, monta kertaa mennään aina sitä ylitten, niin se joskus tulvii. Ja kun se tulvii, niin silloin siellä on koko laakso mutavellinä. Ja tässä on käynyt niin, että Jumala käytti tätä puron tulvaa auttaakseen oman kansansa voittoon, jolloin ne raudotetut sotavaunut juuttu siihen mutaan ja Israel pystyi ne siellä lyömään. Ja tämä on niin kiinnostavaa, että tästä pystytään tämä sodan kulku ikään kuin aika hyvin tällä tavalla jäljittämään tämmöistä pienistä maininnoista.
Joo, ja se, joka teki sen urotyön, jos nyt näin voi sanoa, niin oli Jael, Heberin vaimo, ja hän otti telttavarnan ja nuijan. Ja tässä jakeessa 21, hiipi siseran luo ja löi vaarnan hänen ohimoonsa. Ja sitten tässä luvussa 5 meille tulee aivan mahtava Deboran ylistyslaulu, joka on, eikö olekin Eero, historiallista dokumenttia siitä, mitä todella tapahtui.
Kyllä, ja sitä on joskus sanottu yhdeksän Raamatun vanhimmista teksteistä. Kuuntelija voi miettiä, että mikä on vanhempi ja ei vanhempi, mutta siis runomuotoiset tekstit on usein vanhempia kuin proosamuotoiset. Että se on niin kuin säilyttänyt alkuperäisimmän kertomuksen tästä sodasta juuri tämä laulu. Siksi, että se on runomuodossa tallettettu sukupolvesta toiseen. Mutta tässä on niin kuin tavallaan sama kertomus kahteen kertaan. Nelosessa proosamuodossa ja vitosessa runomuodossa.
Onko tämä ero tavallista, että tuohon aikaan oli nimenomaan voittajalle tavanomaista pönkittää ja muistuttaa tulevia polvia tällaisesta suuresta voitosta tai tässä tapauksessa myös Jumalan teoista?
Joo, epäilemättä on. Joo, sitähän on Raamatussa paljon, mutta se on Raamatun ulkopuolella. Siis kaikki hallitsijat hakkautti tauluihinsa omat raportit omista voitoista.
Näitähän löytyy Lontoossa historiallisesta museosta ja muista eri kuninkaiden tekemiä. Mielenkiintoista tässä Deboran laulussa on kanssa tämä, miten siellä kerrotaan näistä eri suvuista, miten kukin reagoi. Tässä vähän niin kuin naureskellaan, että Rubenin suvut miettivät kauan. Miksi jäit makaamaan kuormasi ääreen, Ruben, kuuntelemaan paimenpillejä? Rubenin suvut pohtivat pitkään. Että se kertoo koko sitä prosessia, aika mielenkiintoinen, paljastava laulu.
Niin ja kaikki heimot ei sitten lähtenyt mukaan tai sitten tulivat vähän myöhässä. Mutta se, mikä Deborassa kiinnittää huomiota, on se, että hänen ensisijainen tavoite ja tämän laulunkin todistus on ylistää sitä, mitä Jumala teki. Eihän tässä ihmisellä ollut niinku osaa eikä arpaa tähän voittoon. Että siis tämä oli täysin niinku Herran teko.
Kyllä.
Herra laittoi luonnon palvelemaan omia tarkoituksiaan.
Ja ehkä tässä just näkyy se, miksi sanottiin tuossa 4. luvun alussa, että oli tuomarina naisprofeetta Debora ja hän oli niin kuin oikeamielinen juuri, että hän antoi kunnia Jumalalle.
Radio Raamattu piiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Jatkakaa siellä tutkimista omalla joukolla ja taitapa siellä muitakin naisprofeettoja Raamatusta löytyä, tuomareita, profeettoja. Mirjam, Hulda, Jesajan profeettavaimo, Hanna Uudesta testamentista ja ehkä muitakin. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Hei hei!
Radio Raamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi